galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa 13-ka bisha disembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boga p o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo aniga oo cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta xuquuqda aadanaha oo caalamka maanta laga xusayo.
Qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala shay tahay, waxay noqonaysaa ninkii hadda ka hor ama hadda ka hor nala hadlana oo gruub indhooleyaala xaflad u qabanay xiriirnimayahow, dadkan indhahala ayaa laga dhigin dad indhala dhexdood dadku indha beelay, ayaa laga dhigo dad indha qaba dhexdood dadku indha beelay.
waxaan idiin haynaa oo kale waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan itoobiya iyo somalilan oo ka wada hadlaya amniga iyo la dagaalanka sharci darrada.
shirkan waxa weeyaan 3 biloodba marba la qabtaa, 3 biloodoo hore waxa lagu qabtay hargeysa, imikana 3 biloodoo dambe weeyaan waxa lagu qabtay diridhaba. ujeedadu waxa weeye dhowr arrimood, waxa ugu weyn nabadgelyada, sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada oo tii eegaan dhulkan geestan africa waxyaaba badan oo dhul dagaalaa jira.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ammaanay doorka Itoobiya ay ku lahayd dadaalka ku aadan nabadda geeska Afrika, isagoo hadalkaasina ka sheegay mar uu aqbalayay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee Nobel Peace oo maanta uu qaatay. waxaa lagu ammaanay ra'iisul wasaaraha Itoobiya dadaalkiisa xal u helidda qalalaasaha muddada ka dhexlo sanaa labada dal ee dariska Itoobiya iyo Eritrea. anigoo ku hadlaya magaca Itoobiyaanka iyo kuwa Eritreyaanka, gaar ahaan kuwa wax kasta u huray nabadda, ayuu yiri Abiy Ahmed, waxaan aqbalayaa abaalmarintan oo xafladeedu ay ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway maanta. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorkii nabadeed madaxweynaha dalka Eritreya Isaias Afwerki oo uu sheegay in abaalmarintaasi magaciisa uu sidoo kale ku gudoomayo.
booliiska New Zealand ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan fulkaanihii ka qarxay jasiiradda White Island ee 5 qof ee dalxiisayaasha ahi ay ku dhinteen Isniintii. ku-xigeenka madaxa booliiska John Timmis ayaa warbaahinta u sheegay inay eegayaan inay jirto cid dembi ku leh arrinta dhacday, iyagoo kaashanaya guddida baarista badbaadada ururka ilaaliya nidaamka seismika amaba qaraxa fulkaanaha ee Dionetta ayaa bishii aynu soo dhaafnay heerka qiyaasta ee fulkaanuhu inuu dhici karo geeyey heerka 2aad ee 5 tiro ee lagu saleeyo. marka laga yimaado 5 qof ee ku dhintay qaraxa fulkaanahan, 8 qof oo kale ayaa ilaa iyo iminka la la'yahay oo laga cabsi qabaa inay iyaguna geeriyoodeen. 23 qof oo kale ayaa dhaawacmay, 72 qof ayaa waxaa laga daaweeyey gubasho 100% soo gaadhay. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in markii fulkaanuhu qarxay ay deegaankaas ku sugnaayeen 74 qof oo 24 ka mid ah ay ka soo jeedaan Australia, halka inta kalena ay ka kala yimaadeen dalalka Mareykanka, Britain, Germany, Shiinaha, dalka Malaysia iyo New Zealand.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay haddii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro Libya haddii ay dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay Tripoli sidaasi samayso. Erdogan ayaa yiri arrinta ciidamo dirista haddii Libya ay samayso codsi noocaasi waxaan u diri karnaa ciidamadeena, gaar ahaan marka la ysku afgarto, buu yiri heshiiska ciidan ee ammaanka. hadalkaasi ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay khudbad si toosa TV-ga looga daawanayay, isagoo istixraacayay heshiis ay bishii hore wada saxiixdeen dowladdiisa iyo dowladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj.
وركا سو بحيه ددكا قدرناها waxaa lagu sheegay in Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani aanu ka qayb gali doonin shir madaxeedka qaliiska ee maanta ka furmaya magaalada Riyadh waa sidaasi waxa warisay warbaahinta dawladda taasi oo wiiqday rajadii laga qabay in dib heshiisiin dhex marta Dooxa iyo isbahaysiga Riyadh uu dhaco Saudiga iyo Imaaraadka Carabta Bahrain iyo dalka Masar ayaa dhamaan xiriiradii diblomaasiyadeed ee kii Saudiga lagu gooyay qadar bishii Juun ee sanadkii 2017ka sababo la xiriiray daymo ku saabsan inay taageerto argagixisada isla markaana xiriir la leedahay dalka Saudiga ay xiraftamaan ee Iran dawladda qadar ayaa iyadu si kulul u beerisay eedamahaasi Amir Tamim ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Abdul bin Nasir bin Khalifa Al Thani oo magacaabay inuu hoggaaminayo erga ka socota qadar oo ka qayb galaysa shir madaxeedka maanta furmaya ee golaha iskaashiga khaliiska sida ay warisay wakaaladda wararka ee QNA rajada dib u heshiisiin dhex marta labada dhinac ayaa soo muuqanay si dhawaanahan inkastoo ay Dooxa diiday inay aqbasho shuruudaha ay ku xidheen dalalka xiriirka u jiray kadib markii boqorka Sacuudiga Salmaan oo Amir Tamim ku casuumay kulanka wasiirka arrimaha dibadda qadar ayaa sheegay in xoogga horumar ah laga sameeyo wadahadallo ay leeyihiin la leeyihiin aan idhaahday ee Riyadh
galab wanaagsan markala dhegeystayaal kaad warkaas aad ka dhegeysanayseen waa VOA maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta xuquuqda aadanaha munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo Geeska Afrika kuwaas oo dhammaan taabanaya ilaalinta xuquuqda aadanaha dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa ka mid ah kuwa u nugul dhibaatooyinka ka jira dalka Cabdifitaax Maxamed Daahir gudoomiyaha hay'adda daryeelka naafada waa qareen ka shaqeeya maxkamadda sare ee maxkamadda Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan helin wadooyin iyo adeegyo aasaasi ah oo dastuurku u siiyo dadka naafada ah wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u warramay
annaga waxaan u baahanahay marka aan nahay shacab muslim ah oo Soomaali ah inayna waxaanu noqon wax afka baarkiisa ah ay noqoto waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan sameynayno wax iswaafaqsan maxaa yeelay islaamkeenu taas ayuu diiday wuxuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun marka maanta dhan xuquuq islaam baan ilaalinayaa ama xuquuq bilaadmi baan ilaalinayaa islamar ahaantaana wax iyadii kullidu kasoo horjeeda aan sameynayo waxay noqonaysaa waxaan saxayn waxyaabaha matale ku heshiina oo kale markaan u nimaadno waxaa ugu horeeya markii laga hadlayo qaanuun ama xeer dowladda markii la yidhahdo waxaa ugu horeeya constitutionka isaga qawaaniinta kala dhanka hoosta farcamaan waxaan isaga mabaadidiisa waafaqsanayn waxay yihiin wax kaba jiraan sida oo maartay qodobka 2-3 ka hadlay marka dastuurka markuu saa uga hadlayo dastuurka cutubka 2 waxaa leeyahay xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka cutubkaas intiisa badan oo dhan waxay ka hadlaysaa xuquuqda aasaasiga ee qofka muwaadinka uu leeyahay marka xuquuqdaas ma la ilaaliyaa haddii la isweydiiyo
dhawaawaatii la meel marsiiyey sharciga naafada madaxweyne uu seexay dhisidda hay-addaasaa la sugayay weri dowladda xaggeeda ayaad sugaysaa saad ii sheegtay maanta waxaa la qusayay xuquuqda aadanaha marka bal waxaad markaa dul istaagnay halkaas xaggee marayaan
waa sax xuquuqda ee matalan hay-addaas waxaa la sameeyey sharci ama xeerkii lagu dhisi lahaa hay-adda naafada waxaa ka hormari lahaa oo kaa ka horreeyey sharci ahaan in laga horumariyo xeerkii naafada kaas markii la helo kaasaa maaragtay soo saari lahaa ama xuquuq siin lahaa in la sameeyo hay-ad naafad tilmaami lahaa isagoon kii jirin ayaa hay-addii naafada sharciyadii la sameeyey ilaa hadda xeerka mataqaana hay-addaasi ma ayna saldhigin ani kama ma kasoo dhaafin inuu madaxweynuhu xeerkaas uu ansixiyo ama hindisi sharciyadka u ansixiyo marka dadka naafada ah gaar ahaan markii la fiiriyo dadka naafada ah isagoo dadkii duruuftan iyo dhibaatooyinka ku jiraan oo ay ahay dadka ugu nugul inay yihiin si gaar a loo xanaansixinu noqonin waxa aan leeyahay anuun cadikaa baryaynin aan helo marka taas nasiib darro dadkii matalan shuruucda sameynaya hadda matalan dastuurka oo kale sameynaya waxaa u suurtagali weyda hal qodob oo arintaas ay ku cusan tahay ama tilmaamaya laguma xusin qodob xuquuqda yani qodobada ka hadlo dhan hal qodob kuma jiro waxaa isku dayna inaan arintaas dadka ay qusayso ama heeda ay qusayso aan kala hadalo laakiin waxaan moodaa in aan arintaas hadda ilaa hadda wax u soo bisilin si jir marka maadaama in xuquuqdu ay si jir shuruucdi dhaqankii laftiisa dadkii ay soo bisleen qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala sheeytay waxay noqonaysaa ay ninkii hadda ka hor ima hadda ka hor nala hadlana oo group indhooleyaala xaflad u qabanay wuxuu rimayo dadkan indhaha la yaan laga dhigin dad indhaha dhexdood dadku indha beelay yaa laga dhigo dad indha qaba dhexdood dadku indha beelay waxaanada shacabkan iyo dadku hoggaaminaya laftoodu inay si handicap u yihiin maxaa yeelay dadka walaalahooda ee xuquuqda leh waa bulshada marka la dhaho waxaan ku jiraa bulshooyinka ugu naafada badan adduunka waxaana ku jiraa bulshooyinka ugu ixtiraamka iyo xusitaanka yar adduunka marka laga fiiro dhinaca
naafada waxaa lidka ku ah xuquuqdaas aad sheegtay faraha badan ee aadan helina ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto bulshada maxaa kamid
matalan dastuurku wuxuu xusayaa qodobka 22aad socodka muwaadinka inuu qofka muwaadinka xaq u leeyahay inuu jidka maro inuu waddanka soo galo inuu ka baxo si xor ah isagoo lagu xadgudbin xuquuqdiisa shakhsiyadeed marka taa laga hadlayo qofka naafada ah uma laha awood sharci uu ku socdo meelaha barkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato waxaa laga yaabaa marka horeba systemkii inaan lagu talagelin ama haday noqoto waxbarashoobi wax lagu baranayay goobihii shaqada hadday noqoto hoggaanka siyaasadda iyada iska badaa oo maaragtay waa wax adag qofku hadduu xubin beero muxuu raadinayaale qofkan isagaaba dhala gurigiisa maiska joogo isagaaba la wala maxaa wada marka taas waxay ku tusinaysaa yani xuquuqda jid marka ugu horeeya ma helayo xuquuqda maxaan ku dhahaa caafimaadka haddii aan lagu darin qofkan inuu caafimaad helo laguma helayo xuquuqda shaqada qofka hadduu inuu shaqo doono ay noqoto shaqadii ma helayo sababta tahay qofkan shaqada waxaa la rabaa in masalan qofkan marka shaqo u baahan yahay in la dhammaystiro oo waxyaabaha baahaya u diro si matalan u shaqaysto inuu helo facility uu ku shaqaysto
kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax maxamed daahir gudoomiyaha hay-adda daryeelka naafada wuxuu u warramayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
xarunta xuquuqda aadanaha ee hargeysa ayaa ku eedeysay xukuumadda soomaaliland inay caburinayso warbaahinta iyadoo xukuumadduna ku tilmaantay warbixintaasi mid aan dheeli tirnayn warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o da khadar maxamed cakulle
war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay warbixin hordhaca waxaana lagu sheegay warbixintan hordhaca ee ay soo saartay xarunta xuquuqul insaanka magaalada hargeysa inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqul insaanka ee somaliland sanadka 2019 ayaa lagu xusay warbixintan in la xidhay 88 qof kuwaasi oo aragtidooda dhiibtay waxaa la sheegay in 29 ka mid ahayn saxufiyiin halka 19 kalena ay ahaayeen dad aan saxufiyiin ahayn waxaa lagu sheegay warbixintaasi in dacwo ciqaabihii ay ku socoto sida la sheegay tafatiraha hon cable tv cabdiqaadir saleebaan cusmaan coday oo lagu haysta war telefishanka uu sii daayay waxaa kale oo lagu sheegay in ilaa iyo 4 hay-adood oo kuwa warbaahinta ah sanadkan 2019 ay xukuumadda soomaaliland xidhay waxaa lagu xusay in maxkamad ay xayirtay shabakada wararka ee harwanaag kadib markii ay daabacday eedeen musuq maasuq warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay xayiraad hal sano muddo asaarnayd wargeyska fore oo wargeys ka soo baxa magaalada hargeysa iyadoo sidoo kalena lagu sheegay xayiraad laba telefishan oo ariel iyo horyaal la kala yidhaahdo waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in la xidxidhay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani sidoo kale xarunta xuquuqul insaanku waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay falalka ay dowladdu ku kacayso waa sida qoraalkan lagu sheegay waxaana ugu baaqaynaa baa layidhi mas-uuliyiintu inay ixtiraamaan dastuurka joojiyaana ciqaabta warbaahinta iyo caburinta ay ku hayaan mucaaridka iyo dadka dowladda dhalila waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqayaa in xayiraadda laga qaado warbaahinta la xayiray iyo in ay sii dayso saxafi cabdiqaadir saleebaan geesta kale waxaan la xidhiiray islamarkaana eedeymahan wax ka weydiiyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland garyaqaan xuseen maxamed jaamac belel ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u arkaan warbixintan
eedeymaha xagga xuquuqul insaanka ee warbixintan ku qoran waxaan u aragnaa kuwa dee la bumbuniyey oo aan si dhexdhexaadnimada aan loo kala hufin oo warbixintu waxay sheegaysaa wax farabadan oo isa saarsaaran oo dhinac haddaan ka eego dowladda dhaliida sabaleeda dowladdu waxay abuuran iyo cadaadis ku haysaa war dee saxaafadii iyo dadkii reedkaha iyo mucaaradkiiba dowladduna waa saddexda dhadhaar ee xukuumadda oo waa fulintii iyo sharci dejinta iyo marka laisku daro iyo garsoorka oo marka halkaa inaan dee aqoon jirin bay ku tusay sawan shuruudaha dalka iyo nidaamka aan aqoon lahayn di soo saartay. Marka meelaha ay warbixintu koobsanayso ama hadaan dib soo ururiyo waa wax kiisas ay mudda socda oo dad ama dacwadoodu socoto oo maxkamadii dabarsi jirka caadiga ah u socdo. Qaar la xukumay oo dee maxkamaddu ay dee nidaamkii garsoorka iyo cadaaladda la mariyay oo ama la xukumay ama waxba lagu waayey baa ku jira. Marka wax isku wada dareeno tusaale ahaan waxyaabaha lagu soo qaatay waxaa ka mid ah 88 qof oo la xiray sanadkan 2019 soo arrimaas dhimi jiraan. Dalkan wuxuu leeyahay dee sharciyo haddii qof muwaadina si khaldan loo xiro oo lagu tacadiyo waxaa jira komishankii xuquuqda insaanka qaranka jira oo xaadku ogol yahay dee qofka inuu cawdo oo halkaa uu maro oo dhibaatooyinkiisa waxay lagula tahay uu sameeyo walaalo xeer dhan baa dib ku aasaasiyen komishan. Waxaa jira xuquuqda insaanka qaranka xeer lambar 93210 ayaa jira oo guddigaasa qaranka u xilsaaran urursa cabashooyinka dhibaatooyinkaasoo dhan. marka iyagaa baaro oo qodobkii 28-aad iyo ka hadlay xeerka oo si xoran u baara warbixinta hadda halkan ku taala oo shaksiyaadka qaaday ay xuseeyaan iyagu hore waxa uga hadlay xuquuqda insaanka komishanka qaranka ayaa ka hadlay. oo marka komishanka qaranku wuxuu kuwan kaga roon yahay isagoo intuu ururiyo buu warbixinna kasoo saaraa madaxweynahana raboot u gudbiya taladiisana raaciya golayaasha shacabka dejintana raboot buu siiyaa.
miyaanay habooneyn in idinkuna isdifaacine aad wixii ka khaldan saxdaan ood kusoo noqotaan dastuurka?
walaal horta xukuumaddu ama dalku dee dastuur buu leeyahay iyo shuruuc uu ku dhaqmo waana lagu shaqeeyaa runtii. laakiin marmar qaladaad uu dhici karaa bilaadan ba leeyahay. marka horta haddii walaac baan ka qabna marka la leeyahay erayada la isticmaalayo dee nugmalihii haba may dhicin laakiin walaac aan la qabo iyo torturkani leeyahayn waxa in la joojiyo ciqaabta warbaahinta erayga ciqaab waa erey culuste iyo caburinta ay ku hayaan mucaaradka. halkan laguma xusin shaqooyinka ay garsoorku qabteen ee matalan ba ama cid dee saxaafiyo la xiray oo diideen ama cid siyaasi oo ay diideen ma xusaya. marka dhinac un bay walaal ka rarantoo waa signaladii hore ay diri jireen baan iyala tahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kalab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. taliyaasha xidhmada somalilan iyo etoobiya ayaa shir ku yeeshay magaalada dir dhaba ee etoobiya, kaasi oo la sheegay in looga hadlay arrimaha nabadgelyada ee labada dhinac. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakule.
taliyaha guud ee ciidanka militariga somalilan sarreeye gujo nuux ismaaciil tane oo ugu waramay magaalada dir dhaba ee waddanka etoobiya warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey shir uu halkaasi kaga qayb galay oo la sheegay in lagaga hadlayo arrimaha nabadgelyada ee somalilan iyo etoobiya, kotorobaanka, dadka tahriibayaasha ah, iyo arrimo kale oo la xidhiira arrimaha amniga geeska.
shirkan waxa weeyaan saddexdii biloodba marba la qabtaa. saddexdii bilood oo hore waxaa lagu qabtay hargeysa, imikana saddexdii bilood dambe weeyaana waxa lagu qabtay diridhaba. ujeedadu waxa weeye dhowr arrimood. waxa ugu weyn nabadgelyada, sidii aan iska kaashan lahayn nabadgelyada otii eega dhulkan geestan africa, waxyaabo badan oo dhul dagaalaa jira amba shabaab ha ahaato amba daacish ha ahaato amba dagaalooyin kale ha ahaatee yaa jira. waxyaabahaasoo nabadgelyada khalkhal gelinaya sidii aan iska kaashan lahayn, sidii xiriirka labada dal u sii wanaagsanaan lahayd, sidii wixii carqalad gelinaya dan kastaba aan dembiilayaasha ha u badnaadaan aan isugu celin lahayn. haddii dembiilayaal kii xaggan jooga ee dembi kaga la etoobiyana iyo kii xaggaa joogaba sida laysku dhaafsan lahaa. iyo horta iyo ugu weynana shirkan hadda aan
aan galay wixii aan ka wada hadlayna waan ka heshiinay waxa kamid ah kootarbaanka hubka amba haatan boo ka haatay wixii kootarbaanana wax ka qabano waxa kale oo kamid ah sideen human traffic dadka aan iska socdeen behave tahriibayaasha la ilaaho in iyagana sidii wax looga qaban lahaa.
Tani ayaa soo hadal qaaday dadaal uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka samaysay meelaha loo filayo in ay joogaan dad Itoobiya markaasi lid ku ah, isagoo ka codsaday dhinaca kale Itoobiyana in ay sidaasi oo kale sameeyaan.
Waxaan sheegnay in wax badan ka qabanay annagu dhankayaga baabuur badan oo 20 la qabtay rag kuwii ka shaqayn jiray qaar la laayay qaar la dhaawacay xagana in looga baahan yahay sidaas laakiin tallaabo laga qaado xagga kootarabaanka inaan ciidamo badan ku saar inkastoo baddaydu dheer tahay oo 5 km ay tahay haddana intii tamartayda inaan ciidamo badan geynay sidii meelihii focal points amba meelihii aan wax lagu tumaayay si aan inaan geynay oo aan aw yaraadeen aan wixii la sheegay aad u yaraaday intii ciidamada la geeyay anaan waxba arag ma oran karo wax walba waan dhameynay oo dadduway dheer tahay laakiin tamartayda aad baan ugu dadaalanaa. Waxa kamid ah dadka xadka ka saabuuraya ee shabaabka ay kamid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin aan isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay xubno halkan jooga oo Soomaaliland ku lidanay inaan ka wada hadalay baa jirta kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku lidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan taliskaduna way kala qaataan waan kala helaa halkan wixii markaa degdegana military ataajiib abda u jooga Itoobiya xaggaas la soo mariya markaa xaggaasi waan aad baan ugu qarsoonahay aad waxaan ugu mahadnaqayaa bulshada Soomaaliland iyo Itoobiya wadad walaalaha nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyada Itoobiya nabadgelyada Itoobiya waa nabad Soomaaliland dad isku xidhan oo saa isku abaan nahay oo islaxad jira oo haddii cid wax gaara kalena uu ka xanuunsanayo markaa aad baan ugu mahadnaqayaa dadka Itoobiya oo aad u wanaagsan weyn. Waxaa kaloo u mahadnaqayaa munaasabadan hadda joognay maradaad hore isaga qaateen taliyahan iyo Eastern Command-ka Suudi taliskiisa madaxweynaha kilalka shanaad ee Soomaalida iyo madaxda kale la shaqeysaba oo si fiican markastoo nimaadna si fiican loo soo dhaweeya weji qalbi furaan iyo weji furaanna tusa aad baan ugu mahadnaqayaa labadoodaba. Waxaan rajaynayaa xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland inuu aad u sii xoogaysto. Waxaan ku shaqeynaynaa amarka madaxweynahayaga siyaasadiisuna waa sidaa in xiriirka Itoobiya aad loo xoojiyo anaguna taasaan fulinayna.
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaa aan ku jirnaa in muddaha Soomaaliland waxaa ka tagnaa marna ku saabsan guddiga doorashooyinka cusub iyo muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen golaha baarlamaanka arrintaas oo keentay inay ka biyo diidaan xisbiyada mucaaradka iyadoo ilaa iyo haatan aan waxba la isla gaarin welo way dhinacyadu u kala dabqaadayaan xubno si iskooda isu xilqaame oo ka kooban ganacsato iyo culimo. Haddaba warbixin arrinta ku saabsan ismaandhaafka siyaasadeed waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O A Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil.
Muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland waxaa ka aloosnaa khilaafaad siyaasadeed oo sii xoogaysanayay haatanna maraya meel xasaasi ah oo dadka Soomaaliland iyo bulshada caalamkuba ay isku si uga walwalsan yihiin. Dowladaha Soomaaliland ka taageera hanaansocodka dimuqraadiyadda sidoo kalena ka caawiya doorashooyinka ayaa warmurtiyeed ay soo saareen dhawaan ku sheegay inay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta 2 sannadood ee ay guurtidu u sameeyeen aqalka wakiilada iyagoo tilmaamay inay xaaladdu uga sii darayso in la fudaysado furinta heshiiskii ay dhowaan isla gaareen dhinacyada siyaasaddu. Waxay ugu baaqeen inay dhinacyada kala duwan ee khilaafka hadda taagan ay ku dhammaystaan isafgarad, sidoo kalena waxa ay bogaadiyeen dadka dhexdhexaadinta ka wada gudaha ee doonaya in wadahadal lagu dhameeyo muranka siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliland. waxa ay ku taliyeen in la qabto doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka marka ay farsamo ahaan suurto noqoto. Haddaba si aanu amuurahan u sii iftiimino wixii xal noqon karana aanu falaqayno waxa aan Professor Axmed Ismaaciil Samatoro jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota muddo dheer hormuud ka ahaa, iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah, kana tirsan xisbiga kulmiyaha talada Soomaaliland, haya aan weydiiyey khilaafaadka Soomaaliland ka taagan sida uu arko iyo inay khilaafaadkaasi yihiin kuwa lama huraan ah. Waxa aanu ku jawaabay:
dan waa lama huraan, danna ma aha oo haddii maamulka dadkii madaxda waqtiga waddanka jooga iyo shicibku ay si wanaagsan isku fahmaan, waxa la isku fahmayaana ay ugu horeyso dee distoorka waddanka u yaala oo maamuustiisa iyo sharafkiisa goor walba si adag loo ilaaliyo. Wixii dadku ay tabanayaan oo la dhegaysto oo si buuxda oo caqliyaysan oo soo jeeda oo deeqsinimo ku jirta loo dhegaysto, iyo dadka oo dee maamuusa oo sharfaa dadka madaxda ah ee ay doorteen, intaasuba hadday soconayaan oo yaalaan khilaafaadku way yaraanayaan. Laakiin intaa haddii la waayo dee waxaa lawala qalaldaar badan baa imanaya.
Haddaba marka la eega dhinaca sharciga, muddo kordhintani ma waafaqsan tahay dastuurka u yaala Soomaaliland? Waa kan guuleed Axmed Jaamaca oo ah qareen madax bannaan kana hawlgala Soomaaliland oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Dastuurka Soomaaliland qodobka 42-43 wuxuu ka hadlayaa duruufaha loogu kordhin karo xilka golaha wakiilada hadday yimaadaan. Duruufahaasoo sida dastuurka ku cad ah
3 xajmi dhigaha 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 3 xajmi d
oo hadii doorashadu ay dhici weydo asbaab lagu kordhiyo iyo cidii ku dhinaysa awoodda sharci u lahayd dastuurka ku xusan tahay waa golaha guursiga madaxweynuhuna dawuu soo dejiyo qoraalka markuu helay commissionka doorashooyinka oo farsamo ahaan ay tahay doorashada inay qabtaan soo jeedintii ay soo jeediyeen inay doorashada ku qabsoomi karaan xilligan ay u baahan yihiin waqti markaas tekniikal ahaan kuwaasoo soo gudbiyey madaxweynuhuna isagoo guurtiga u gudbinay waxaan buu yidhi waana ka digataan waajibkii dastuuriga marka walaal waa sharci oo nidaamka iyo dastuurka way waafaqsan tahay
waa maxay haddaba dareenka labada xisbi mucaarada ee somaliland waa kan injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid
waxay soo saareen wax maaha dalka anfacaya wax iyagu layidhi guurtii laba sanadah ka dambaysa wakiilada waxay ka fakirayaan dankeeda marka labada golaba lama golo oo ummadda ka wakiilo maaha oo wad arkaysaa nimanka wakiiladu xisbiyadii soo doortay umaha accountable dhulkii laga soo doortay dhankii ay laga soo jeedtay ugu dambeysay waxay ku leeyihiin dhulkii laga soo daaray ma oga
afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo barkhad bootaan ayaa isaguna aragtidooda ka hadlaya
qodob dastuuriya oo qodob kastaxeeya afartanaad fiqadiisa nabaadba waxay dhigaysaa in muddo kordhin golayaasha guurtigu golaha guurtigu ay samayn karaan saddex arrimoodba markaa lagu samayn karayaayo waa dee in dagaal jiro in aafooyin jiraan dabiiciyii iyona abaaro jiraan saddexdii midna ma jiraan marka haddii saddexda xiisaa jiraan dacidda lala tashanaya doorashada dalka stakeholder electionistka dalku waa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka iyaga consultationkoodi taladoodii iyo say u muuqatay commissionki baa la weydiinay kina maydicino wax kalaana dama weydiin toodi bay markaa ku socdeen
guud ahaan somaliland khilaafaadkan iyo kuwa lamidka ah haddii aan la xalin maxay u geysan karaan hanaan socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxa aan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo hore uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda ee somaliland qaarkood iminkana ah la taliye madax bannaan oo u shaqeeya barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ee soomaaliya
haddii siyaasaddii waajibka ay lahayd ay gudan weyd oo siyaasiyiintu doorkii ay siyaasaddu lahayd ee arrimaha bulshada ay ku lahayd ay buuxin kari waayaan waxaa looga gudbaa waa habka burburka foosha xun ee soomaalidu geeska africa degtaa meeshay dantadaha ka joogtee ay maanta cid walba ka badiso ayuunbaa looga gudbaa meel kasta oo burbur iyo qalalaasi ka dhacayna waa meel ay siyaasaddii shaqayn weyday oo siyaasiyiintii ay fashilmeen oo ay xal keeni waaye ayuunbuu burbur ka yimaadaa dee taasna u malayn maayo cid doonaysa inay jirto oo kalgacal u qabtaa
هاديات بومسنيا وربحين تاسي وحين لسو عسين يي ورياها فيووي عبد حافظ عاول اسماعيل هالكات كده جيسان يسين نوا فيووي فيووي
وهجاجري استيال هالكادلين قلص عطان وغلان تاع الصومالي في ويدا قد بدا ينوص السعودان واحد كم إذا برنامج كي أمورها مريك كه إيو ضد الجامد بس بخارك سد وذا قد بدي ورك أوجدو كرونا
رئيس الوزراء إثيوبيا بي أحمد أيا وحاء أماني دور كإريتريا وعدو مر إسقاط هايين دلكيسا كعيار تعب المرينتا نبدأ نوبل بيس أو مانتا قاتي بي أحمد وحلو أماني رئيس الوزراء إثيوبيا دلكيسا حلو هذي دخل على سهم ضد كده حلو سند لبض الدل درس كإثيوبيا إريتريا أني أقول هذا اليوم قاعد إثيوبيا كان إريتريا جرهان قوة وحكة سوهر نبدأ وحنا قبل يا بالمرينتا يجري أبي قد مركي وهنتي حفلة دا بالمرينتا هيرك عالمي وقد عدي أسره لذلك دراها يتوب بيا ياسدو كلا شاقي إن أماني يدور كيسن بدايد مدحوينها إريتريا السياسة فوركي أو شاقي إن أبالمرينتا مقعيسة وقادنا يوكو قدوميو
بوليس كان يوسيلان يا شاقين بارتان كوسمين يان فلكانيه كغر حيث سيرد وايت آيلان عشان تقف الدرحي سياشة هي كل انتين سنين تي كوحيقين كا مدحة بوليس غيشون تيميسا يا ورباهين تاو شاقي إن أي إيغي يريني ترتعيدن بكوله أرنت دعضيه أو كاشان يا قددا بارستا بدبادادا ورقيل علي النظام كا سيسبكا مباقا رح يدا فلكانها إيجيو نيتا أي بشي إنو صول عفني هير كقياستا inu furkaani dhici karo geeyay heerka labaad ee shanta tiray lagu qiyaaso marka laga yimaado shanta qof ee ku dhimatay qaraxa fulkaanaha 8 qof oo kale ayaa ilaa imin kale la yahay oo laga cabsii qabay in ayaguna geeriyoodeen 23 qof oo kale ayaa dhaawacmay 72 qof ayaa waxa laga daaweeyay gubasho 100kiiba 27 jirkooda soo gaadhay
madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa sheegay maanta in dalkiisu u diyaar u yahay inuu ciidamo u diro libya hadii ay dawladda caalamku aqoonsan yahay fadhida tripoli sidaasi dalbato erdogan waxa uu sheegay in arinta ciidamo dirista hadii libya ay sameeyso codsi noocaas oo kale ayuu yiri waxaan u diri karnaa ciidamadeena gaar ahaan marka la isku afgarto heshiis ciidan oo ammaanka quseeya halkaas ayuu madaxweyne erdogan ka sheegay khudbad si toos ah TV-ga looga daawanayay isagoo ka tixraacaya heshiis ay bishii hore wada saxdeen dawladdiisa iyo dawladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Fayez al-Sarraj galab wanaagsan degeystayaal markana kaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA sidaad urkeena ku maqleysan reer wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu amaanay doorka Eritrea ay ka qaadatay heshiiskii nabadda ee labada dal ee Eritrea iyo Ethiopia isagoo sidoo kale hantay maanta abaalmarinta Nobel Peace oo xafladeeda ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway qodobadii uu jeediyay Abiy Ahmed ayaa waxa inoo soo koobaya Harun Macruuf
mahadsanid Jamal Ahmed Usmaan sidaa sheegtay magaalada Oslo ee dalka Norway waxa go'dhaweyd ku aqbalay jaayisada Nobel Peace Prize ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Abiy Ahmed ayaa abaalmarinta lagu gudoonsiiyay heshiiskii uu dhaxdhigay wadamada Ethiopia ee Eritrea ku saabsanaa muranka xuduudaha u dhaxeeya labada wadan waxa kale oo Abiy Ahmed lagu gudoonsiiyay furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyay dalka Ethiopia iyo dadaalkiisii dalka Sudan halkaas oo uu dhaxdhaxaadiyay xukuumadda militaryga ku meel gaarka ahayd iyo xoogagii بدردون كاها سوغو غوردو ويد اقبالي جائزة نوبل بيس برايس وحا هذا الكيسي كاميرا
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution
أبي أحمد وحو يري شرف أي تهينان ماانتا حال كان إذن لجوغو مهاد أيان أوغا هيا قدiga نوبيل إنا إيا قونسادان إغونا دير غريان دور كيان كولاها سيدي لوحا لين لها مراكي حدود دي إتوبية إريتريا وحان كو أقبال يا أيورا بالمارنتان مقا عدد كي إتوبيان كاه يكو إريتريان كاه غارهان كو النفط أوهوري سيدي النبض لو أسلاحين لها سيدو كلا وحان كو أقبال يا أيوري مقا جالها يأسياس فوركي kiisa kalsoonidiis iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo aftari lahaa ismariwaagii 20 sano u dhaxeeyay labada wadan. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in nabadii ay gaareen wadamada Ethiopia iyo Eritrea ay haatan labaduba ka faa'iideysteen.
We are reaping our peace dividends. Families separated for over 2 decades are now united. Diplomatic relations are fully restored.
Waxa uu yiri waxaan guranaynaa mirihii nabadda qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. Xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. Xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyey. Diiradda haatan waxay saarantahay, ayuu yiri, kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale. Sida ay nooga go'an tahay, nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. Abiy Axmed waxa kale uu ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafada ugu magac daray madamar oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka Ethiopia.
Peace requires an enduring vision, and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamar. Madamar.
Waxa uu yiri nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. Aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafada madamar oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin, oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. Madamar, ayuu yidhi, waa fikrad ka dhalatay Ethiopia oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. Waxaan madamar u arkaa, ayuu yidhi, qandaraas aan la gariyo dadka Ethiopiaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude,
waxa uu yidhi Abiy Axmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aanan seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaca Ethiopia nala shaqeeyaan. Dadaalkeenna saldhigga u ah ee lagu magacaabo madamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska Afrika.
Aduu maasan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed oo maanta gudoomiyey abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace oo ka dhacday magaalada Oslo ee dalka Norway. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
waa hagaag dhegeystayaal, iminkana waa barnaamijkii amuraha Maraykanka, waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dalalka Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan isweydaarsaday 2 maxbuus oo midba uu ka kale ka haystay. Labadan maxbuus ayaa ahaa aqoonyahano dhinaca sayniska ah. Haddaba barnaamijka amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ilaa iyo xilli fog. waxaana arrintaasi ka wareysanayaa Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Dalka Iiraan oo loo aqoon jiray Persia wuxuu ahaan jiray dal runtii taariikh aad u fog leh. Xilligii xiriirka Maraykanka iyo bilowday, tusaale ahaan, Iiraan waxay ku deegan tahay dagaalkii 2aad ee adduunka xilliyadeedii, oo Iiraan ay u arkaysay dowladda Maraykanku inay dhexdhexaad ka tahay ama ay u nugushahay danaha Iiraan, halka ay ka cabsi qabtay in ay weerar ku soo qaadaan Ingiriiska iyo Ruushka iyo xulafadoodii, taasoo markii dambe dhacday. Marka xataa waxay dowladdii Iiraan ee shaaha iyo kahor ay lahayd la taliyayaal Maraykan ah oo iyo khubaro Maraykan ah oo la shaqeeya dowladda. Dowladda Iiraan waxay soo saartay shidaal bilowgii qarnigii tagay. Dowladda Ingiriiska ayaana arrintaas gacan ka geysatay. Shirkad wadajira oo ay leeyihiin labada dowladeed ee Ingiriiska iyo Iiraan ayaa hawshaas qaban jirtay oo shidaalka soo saari jirtay. Waa dowlad aad u weyn oo dowlad ugu ballaaran uguna awoodda badan gobolkaas bariga dhexe marka laga tago dowladda Israa'iil oo iyadu yar laakiin taageero caalami oo Maraykanka ka haysata iyo wax kale leh. Marka taariikhdaas dheer bay leedahay, bishaha ka horreysana sidaas halkeed waxaan jiray.
waan gartay waxa la yiri shaaha ka hor dalkaasi dimuqraadi buu ahaa madaxweynaha si toos ah loo soo doortay
shaaha ka hor wuxuu ahaan jiray dal dimuqraadi ah xataa xilligii shaaha oo boqortooyada uu ahaa waxaa la soo doorin jiray ra-iisul wasaaraha ilaa laga soo gaaray kontumeeyadii oo ay CIA-da Mareykanka iyo MI-15-ku ay MI-5-ka Ingiriisku ay afgembi ku sameeyeen ra-iisul wasaare runtii aada caan u ahaa oo dalkaas aada looga jeclaa waxay sameeyeen oo ujeedaduna ay ahayd inuu ka noqday heshiiskii ay la lahaayeen dowladda Ingiriiska ee ku saabsanaa shidaalka oo ay qarameeyeen kaalmihii shidaalka iyo ceelasha shidaalka iyo wixii oo dhan arrintaas darteed ayaa waxaa dhacay in maxamed musadiq nin la yiraahdo oo ra-iisul wasaare ka ahaa meesha la afgembiyo shaahina awooddiisii la kordhiyo oo dowladda Mareykanka uu toos ugu xirmo marka ayada ah
waan gartay shaaha iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka muddoy soo wada dhaqmayeen kadib waxaa bilaabmay is-abaabulkii kacaanka Iiraan ee 1979 marka bal waxaad noo sawir naga siisaa shaaha iyo Mareykanku siday u wada dhaqmi jireen ka hor kacaankaas Islaamiga
runtii shaahu wuu ahaa nin reer galbeedka aad ugu nugul oo taageerada ka hela sidii aan sheegay maxamed musadiq ninkaas ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ka bixiyo gacanta reer galbeedka gaar ahaan ingiriiska dhaqaalaha dalkaas oo runtii aada ugu tiirsanaa wuxuu bedelay shuruucdii dalka oo nin aada loo jecel yahay oo caan ah ayuu ahaa oo xataa mar intuu iscasilay lagu qasbanaaday oo boqorku ku qasbanaaday inuu dib usoo magacaabo kadib markii shacabkii ay u mudaaharaadeen oo ay dalbadeen in lasoo celiyo ninkaas isagaa marka ayay waxay ku sameeyeen afgembi wixii intaa ka dambeeyey kontonki ay ahayd wixii ka dambeeyey Mareykanka iyo Ingiriiska iyo shaahu waxay lahaayeen wada shaqeyn aada u fara badan ilaa laga afgembiyey sanadkii 1970-kii oo ay Ayatollah Khomeini iyo raggiisii ay afgembiyeen afgembigaa markuu dhacay shaahu waxaa loo soo qaaday dalka Mareykanka asagoo la xanuunsanay cudurka kansarka dowladda Iiraan markaa waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare oo dhexdhexaada laakiin waxaa dhacay dad dhalinyaro ah oo ardayo badan ayaa waxay la wareegeen safaaraddii Iiraan oo halkaa ku taal safaaraddii Mareykanka ee ku taal magaalada Tehran arrintaa waxay keentay marka buuq fara badan oo sanad muddo ka badan dad Mareykan ah in la haystay waxay keentay in xiriirka labada dal uu go-o wixii ka dambeeyey afgembigaas labada dal xiriirkooda uu go-onaa dowladda Mareykanka waxaa wakiil uga ah dalka Iiraan arrimihiisa safaaradda dalka Switzerland dowladda Iiraanna waxa halkan Mareykanka markii la joogay uu matasha dowladda Pakistan oo labada dal xiriirkooda ma aanay lahayn wixii ka dambeeyey xilliga
waan gartay kacaankii Islaamiga dhashay waxaa Faransiis ka soo noqday Ayatollah Ali Khomeini kadib isherdii baa ka dhex bilowday labada waddan hase yeeshee marna dagaal toos ah ma dhicin maxaa hortaagnaa
runtii way dhaceen waxyaabo yar yaro oo weerara ah oo Mareykanku ku qaaday kaalmo shidaal ama uu siyaabo kale u sameeyey ama xataa xilligaas dadka maxaa abiista ah ee diblomaasiyiinta aan la haystay oo safaaradda ay dadku haysteen weerar uu Mareykanku qaaday ayay jiro isku dayay inuu kusoo furto oo aan guuleysanin oo askar Mareykan ku dhimatay waxyaabahaas marka laga tago waxaa hortaagan runtii Mareykanku siyaabo badan buu isku dayay inuu ula diriro Iiraan oo ku hubeeyey oo taageero badan ku siiyey dagaalka Ciraaq markay qabteen dagaalkaas waxaa la dhahaa abaabulkiisa qayb badan oo kamid a waxaa lahaa dowladda Mareykanka dhanka kale waxaa jira Iiraan waxay leedahay cudur militari oo runtii aada u xoog badan waa ilaa iyo 1 million oo iyadana oo tababaran ayay leedahay oo kalabar ay active yihiin ama ay shaqeeyaan inta kalena ay yihiin kayd dowlad saa xoog badan oo leh shidaal aada u ballaaran natural gas marka ruushka laga soo tago dalka labaad oo ugu badan gaaskaas fuliyaan marka dhaqaale ahaan iyo badud ahaan iyo taariikhaan dad dal aada u dhisan weeyaan wax hadda laga dheefayo waxay dariska leedahay ruush oo ay taageero ka haysto oo ay dhankiisa u janjeerto oo haatan oo ay hayaan Mareykanka runtii dhaqaalaheedana cunuqmateen badan lagu hayo ay aada u kaashato marka waxyaabahaas dhan marka la eego oo ilaa iyo dagaalka qabiilo waxaa laysu hayeen waxay ahayd in Iiraan laga celiyo inay ruushka ku xirato weyna dhacdaa arrintan way ku xiratay waxyaabahaas dhan baa marka balansiga adduunka iyo miisaanka isu dheelitirka awoodaha adduunka ayaa diiday in weerar la isaga qaado dalkaana
waan gartay waxaa jira wadamo gobolka kula yaala oo Mareykanka xulufo dhow la ah waa Sacuudi Carabiya iyo dalka إسرائيل كل جود وحكود دالان سدا ضدك سياسة فلنقية شيئا إن مرايكنك وطلاوة من التاريخ قادة هسي يشي مرنا ما إدعين مدحويني هوري مرايكنك براك وباما إسوغوح وبا دور بضي إن سيحتا أرنت موران كنوكلير لو 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 مارتي لو غباق صدو إن هشيس بولاق غري هاي يشي مدحوين ترامبا كنوغدي يدو واحد لما إيجيران هادنا ولي إففارات دقال ولابد ودن لحمري كرتاما موغطو مركا ملقيا با إن عدادسك أي إسرائيل إي سعودي كوهيان مرايكنك إنو مارون ميرادال نقضو مركا لأيغو اسمرواغا حد كيتشرا مامولكا ترامب إيو ندامك إيران
رنتي حماسة لبالو دلو دحيسا وحي أغسر مغتي بشي ني سنتان ودولد إيران إي سوري دي درون أيلا بحي دياردها وح نان بدكو ودين دولد مرايكنك أيلا بحي حتى ملتري مرايكنك حبنا كتسم أيا قدواقي انت لا بعضك لغا قاوة إيران دولد مرايكنك وحيدرتي حب آدو فرحبضان إيا مراكيب إيا ساند أي أدفتي غلطك أنك إيران أي كتالو مركا وحاسو دان وطعية حتى نوحا موقفة إن لبلد نعملنا هذا وصن دقال ديارو أحيان أي أنتهي إسرحريس إيجو مرحبينها مرايكنك دونالد ترامب وحوشة جاي إنه سمين دار وحلي راح له maximum pressure أنا عدادي أدو حلوكن وتقالها إيران وروك كل جلي إنه سمين دونه أنا قبطينا يوزن رجي الشيء اللي نقوله أوباما لقالي وكان قضي وهي بقى صدق حكينا يعني مركا إنها تنا عدادي بدنا لكم من دولة إيران ومظاهرات حتى كسر عن ذلكي أبوه بدنا نتجرو إن سدى إن لو عدادي وحنا هنا حتى صوم وقصان سانك حوذك كجيران مجيران دولد إيران أيضا حلالها أيضا وحسنين هلكن أما الدفاع كانت بيسة وقاد بي سجيل على نفاع إن دباتو بقى على أما بس دباتو بلشو يوكيسة ونقبطين تمرايكم مركا وحاد مدى مرايكم كل أسودي دولت إيران دولت إيران درسك الله إيران ما يقول لها حسنين سيريا إنه جزو ملحويني طبعا وضوص على إن إلى حد بشار الأسد ناشل غسار الله يسوس روس إيران يوضم خلوه إسراء إيران إنت واتسي عبس بركة دقال عند مار لهين وحال لهين إن لا استقل أنا ممو فتحة دين إذا إسوس
إنت سينا وحار لقيت تلكويك برنامج كي أمورها مرايكون مانتا كهذا اللي مرحلة دي كلا دوانا إيه أسوى مراي حرير كود حياء وقدمضا مرايكن كا إيو إيران تينو برنامج كانو كلا مركالك كل ميدونو وحان دي كتاقيا سيداسيو نبتليو
adu ma san yahay sanbeeray la socodsiinay barnaamijkaasi degsiil markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise Wardheere
waxaan wada sheegay degsiil wa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadinta iyo duqaasha Soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta ma tahay mid ku habboonayd maxaase ka dhaxeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jiray iyo salaadinta Soomaalida ma yihiin salaadintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya mase loo baahan yahay in ay salaadintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qaybgalaya Sultan Maxamed Sultan Yusuf oo kamid ah salaadinta Soomaalida iyo Shaafici Maxamuud oo kamid ah ardayda wax ka bartay jaamacadaha wadanka Kenya waxa ku bilaabaya Sultan Maxamed Sultan Yusuf
bismillaahir rahmaanir rahiim adiyad baad mahsantiin barnaamijkan adiga soo qaybgalisteen dooda saahibka isagana waa soo dhaweynayaa ee kala qayb galay dooda wariyaha calanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya geega Soomaaliga ee Nairobi joogay isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynayaa waxay la muuqataa salaadintu inay doorkooda qaadan karaan runtii salaadintu waa gudoon iyo horjooge xeer ayay yihiin marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya intii burbur ku jirayna oo Soomaaliya iyo koorba salaadinta ayaa looga dameen jiray waxa dalka ka jira hadii laba beelo isku dhacaan hadii dad wax kala galaan hadii dowlad kale xataa wax jiddo markay istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii taasna waa nimid aan aaminsanahay waa nimid aan habeen iyo maalinba usoo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqeyno.
Shaafici Maxamuud.
Yasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo Sultan Maxamed Sultan Yuusuf idiin mahadcelinaya. Waa idii dambe waxaad moodaa Yasiin in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. Marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeeda sharfanaa, waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. Waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. Marka caqabado badan dhinaca dhaqanka ka jira,
Sultan Maxamed fulayxantiisa ma mooga. Inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. Taa maxaad ka leedahay?
Taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin sida aan horeba u sheegay. Markii wax lasoo xulayana hadda baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. Ismadu way gudoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. Isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dambe siiya. Marka isinku waxaan isleedhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyo. Wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu gudoomiyey.
Haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aad moodeen uu meesha ka baxay. Tii ay dheer tahay in khilaafyo dhaqan oo fara badan Yasiino waayadan ay jiraan aad maqlayso kursi hebel ama saldana hebel, laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta. Marka dhinacaas oo aan isleeyahay iyada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen keliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo. In maanta loo kala ordo xaysnaya waxaa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen, dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen. Marka doorkii shariifka ahaa oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo, lama xaqiri karo. Dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa Carta ilaa Imbagaati ilaa Muqdisho iyo gobolada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin. Laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda. Siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana maaha. Yasiino,
ma door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyadu ay ka taagayin sida caasimada oo kale?
Way muuqataa sababto ismadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga Soomaaliya. Waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira. Dagaalo ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo Sool. Runtii laba beelood waa ay ku dagaalameen. Salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi. Go'aano iyo qodobo muhiim ah ayay ka soo saareen. Dagaalo baa jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay. Iyagana go'aan bay ka soo saareen ay midaysan yihiin. Salaadintuna waa midaysan yihiin. Hadda xataa maamul goboleedada jira, dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin, dhaqanka ka taliya, dhaqankaa looga dameeya, dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda. Marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadiinta Soomaaliyeed. Waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka, oo ah caasimadii dalka, oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay. Soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa Muqdisho. Meel kasta adduunka rabtan waxa leeyahay Soomaaliya, markaa taa waxa leeyahay ma Muqdisho ka timi, lagu dhihi maayo Maargeysa ka timi iyo ma Boosaasa ka timi iyo ma Berbera ka timi. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafti Ilaahay noo daayo.
Shaafici, maxay tahay doorka maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka, doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo, siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan?
Ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kale ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan. Waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo, laakiin doorkoodii dhaqannimo
rasmiga ah ee Soomaaliyeed ee lixdamiyada sideetamiyada jiray ee waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda sharifka ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo xaaladahan kale baasi waayeen ee dhaqanka laftooda lagu imtixaamin ee dhaqanku booskiisi dhaqan inuu ku ekaado aad ay muhiim u ahay
ugu dambeyntii Sultan Maxamed muxuu xalku yahay
salaadintu markii hore door muhiim ayay lahayn jireen oo wax laga yaabaa isin gobol dhan kaliis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore maray oo la talaabsaday ayuu noqday markii hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisa loogu tagi jiray halkiisa wax loogu goyn jiray lagu xooleen jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waa u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodi muhiimka ay casriyeeyeen ee wax kale hadda aragu ma qabo doorkoodi ayay joogan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan ninka isinka oo boosaas ka tago haduu tago caabud waaq iyo haduu tago garbahaare iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago Hargeysa waa loo istaagay waa la soo dhaweeyaa iyadoo dhig u dhacaayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaas qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansadaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyada iyo duubka uu xiran yahay haday noqoto salaadiin iyo haday noqoto siyaasiin iyo haday noqoto waxgarad iyo haday noqoto saxaafada iyo haday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii Soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yusuf iyo Shafiic Maxamuud oo ka qayb galay dooda gaaban ee maanta doodii gaaban inta aynu joogtayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo qosayo nabadgelyo
Yasiin Ciise wadheere aad ayuu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban aan idhaahday xubintii dooda gaaban halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington toos idinka imanaysa gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay haddii dhinaca heesaha aan jaleeco waa Axmed Cali Cigaal iyo heesi Sacadiyay taasi Axmed Cali Cigaal iyo Sacdiya ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii galabnimo Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idin socodsiinayay taliye intaa aynu dib u kulmayna hadii ilaahay mo idaacadda fiidnimo sidaas iyo nabadgelyo I'm gonna tell you why.
This is VOA News. I'm Joe.